Δελτίο αντιπληροφόρησης του 1431 AM.
Καθημερινά από τις 8 το πρωί και κάθε 3 ώρες.
Δελτίο αντιπληροφόρησης 10 Νοεμβρίου 2020.
Την 3η 3 Νοεμβρίου, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Οικοτρόφων Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης ΟΦΕΔ προχώρησε σε κατάληψη διαρκείας στις Α και Γ φοιτητικές εστίες. Η απόφαση ελήφθη στη συνέχεια και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των προηγούμενων ημερών, καθώς δεν υπήρξε μέχρι στιγμής καμία ανταπόκριση στα αιτήματά τους από την πλευρά της Βρετανίας. Την 5η 5 Νοεμβρίου επιδίωξαν παρέμβαση στην Βρετανία, η οποία εν τέλει δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Πρίτανης είναι κρούσμα κοροναϊού και δεν ήταν παρόν. Η κατάληψη συνεχίζεται επαόριστον. Την 5η 5 Νοεμβρίου, η Terra Incognita πραγματοποίησε παρέμβαση με μπογιές και τρικάκια στις εγκαταστάσεις του βιομηχανικού κάτεργου του Titan στη Θεσσαλονίκη. Η Titan έχει προχωρήσει εδώ και χρόνια παράτυπα σε δοκιμαστική λειτουργία καύσης σκουπιδιών, δραστηριότητα που επιχειρεί να κανονικοποιήσει νόμιμα πλέον. Η νέα αυτή δραστηριότητά της έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ενεργοβόρο συνθήκη που επικρατεί κυρίως στις δυτικές συνοικίες αλλά και στην υπόλοιπη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου οι κάτοικοι είναι περικυκλωμένοι από τεράστιες βιομηχανίες, όπου η Τιτάν από τη μία πλευρά και τα ΕΛΠΕ από την άλλη. Την Παρασκευή 6 Νοέμβρη, η Terra Incognita πραγματοποίησε παρέμβαση με μπογιές και τρικάκια στα γραφεία στη Θεσσαλονίκη του Ομίλου Τουρκικών Συμφερόντων Eco Logistics στα πλαίσια της Διεθνούς Εβδομάδας Αλληλεγγύης στην Κούρδικη Αντίσταση. Η Eco Logistics αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις του τουρκικού φασιστικού κράτους με αντιπροσωπείες σε 13 ευρωπαϊκές χώρες. Την Παρασκευή 6 Νοέμβρη στην Αθήνα, 20 περίπου συντρόφια της Ανοιχτής Συνέλευσης που καλέστηκε από τη Συνέλευση Αλληλεγγύης στους φυλακισμένους, φυγόδικους και διωκόμενους αγωνιστές, πραγματοποίησαν παρέμβαση στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Σύνοδος Σεβαστουπόλεως 113. Στόχος ήταν να γνωστοποιηθεί στο προσωπικό του Συλλόγου ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις φυλακές όσον αφορά στην απουσία μέτρων προστασίας των κρατουμένων από τον COVID-19 και την αναγκαιότητα να υπάρξουν φωνές από τον ιατρικό κλάδο που να ενωθούν με αυτές του κινημάτους αλληλεγγύης στις φυλακές για την προώθηση του αιτήματος της άμεσης αποσυμφόρησης. Μοιράστηκαν κείμενα τόσο στους ορόφους των γραφείων αλλά και πέριξ του κτηρίου και στους γύρω δρόμους. Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου έγινε παρέμβαση με χαρτοπανό και τρικάκια στο Δημαρχείο της Καρδίτσας. Πρόσφατα η Πολεοδομία έβαλε ακόμα μια υπογραφή για το ρήμαγμα των αγράφων, δίνοντας άδεια για την κατασκευή της βάσης 8 ανεμογεννητριών στη θέση αέρας αφεντικό του Δήμου Μουζακίου. Την Παρασκευή 6 Νοέμβρη στην Αθήνα, μετά από κάλεσμα της Συνέλευσης Πρωτοβουλίας στα Ανατολικά ενάντια στην κρατική διαχείριση της πανδημίας, συντρόφια μαζεύτηκαν στην πλατεία Ταπιτουργίου στο Βύρονα, αφού στάθηκαν περίπου μία ώρα εκεί σπάζοντας την απαγόρευση την πρώτη μέρα του lockdown, 50 άτομα πραγμάτωσαν πορεία περνώντας από διάφορα κεντρικά σημεία της γειτονιάς, μοιράζοντας κείμενα με τελική κατεύθυνση την κατάληψη της ανάληψης. Την προηγούμενη Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, η διοίκηση της Αμυγδαλέζας είχε υποσχεθεί σε 4 κρατούμενες απεργούς πείνας την απελευθέρωσή τους εντός της εβδομάδας με βάση στοιχεία του φακέλου τους. Η υπόσχεση αυτή αθετήθηκε. Με το ξεκίνημα της εβδομάδας απελευθερώθηκε μία εκ των 4 και όλα περίμεναν τη συνέχεια. Την Παρασκευή 6 Νοέμβρη ελευθερώθηκαν 5 κρατούμενες από τις φυλακές της Αμυγδαλέζας, καμία όμως από αυτές δεν ήταν μία από τις 3 πρώην απεργούς πείνας που τους το είχαν υποσχεθεί. Το Σάββατο 7 Νοέμβρη, 3 κρατούμενες άρχισαν ξανά απεργία πείνας ως πράξη διαμαρτυρίας απέναντι στη διοίκηση που δεν υλοποίησε όσα υποσχέθηκε. Η Μάρτα Σάμιουελ, μία εκ των απεργών, κάνει καθημερινά ενέσεις ινσουλίνης. Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στη Σάμο βρέθηκε νεκρό παιδί και 6 μετανάστες αγνοούνται. Το προηγούμενο βράδυ, μια βάρκα που έφτασε στο ακροτήριο Πράσο, στην βορειοανατολική Σάμο, έστειλε ένα μήνυμα έκτακτης ανάγκης στην Aegean Boat Report. Περίπου 30 άτομα είχαν προσπαθήσει να φτάσουν στη Σάμο, αλλά πλησιάζοντας τα βράχια του ακροτηρίου, κατέληξαν μέσα στο νερό. 24 άτομα είχαν βγει στη στεριά με ελαφρά τραύματα, όμως 4 άτομα, 2 έγκυες γυναίκες, ένα παιδί 6 ετών και ένας άντρας, χάθηκαν στα κύματα. Τα υπόλοιπα άτομα προσπάθησαν να τους σώσουν, αλλά μέσα στο σκοτάδι τα ρεύματα τους τράβηξαν βαθιά. Ειδοποιήθηκε το λιμενικό στη Σάμο, αλλά αφού μίλησε με μεταφραστές από τους νεοαπηχθέντες, πέρασε πάνω από μια μισή ώρα από την αρχική κλίση στο λιμενικό και δεν είχε φτάσει ακόμα βοήθεια. Την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφτηκαν 62 κρούσματα κορονοϊού στις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης. Σε αιστεία υπερμετάδοσης φαίνεται να έχουν μετατραπεί οι φυλακές. Να σημειωθεί ότι στις 20 Οκτωβρίου διαπιστώθηκε ότι ο εργαζόμενος στις φυλακές Διαβατών βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό και αμέσως ζητήθηκε να σταλθεί κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι υγειονομικοί έλεγχοι και τα τεστ. Κάτι τέτοιο δεν έγινε άμεσα και μόλις στις 7 Νοεμβρίου έγινε έλεγχος. Ο συνολικός αριθμός του τεστ που έκανε ο ΕΟΔΗ ήταν 150. Στο κάμπ της Μαλακάσας, όπου έμενε ο πρώτος διαπιστωμένα νεκρός από COVID-19 πρόσφυγας, δεκάδες μετανάστες και μετανάστριες βρίσκονται συνωστισμένοι ή συνωστισμένες σε σκηνές σε μια αποθήκη. Περισσότερα από 200 άτομα διαδήλωσαν το μεσημέρι της 3ης 10 Νοεμβρίου στο κέντρο της Πάτρας ενάντια στην κρατική καταστολή και στις επιθέσεις σε βάρος αγωνιστών και πολιτικών χώρων που έγιναν από τις κρατικές συμμορίες το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Από νωρίς το πρωί, περιφρούρηση 50 ατόμων βρέθηκε στο χώρο του παρατήρηματος ώστε να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της συγκέντρωσης. Γύρω στις 12.30 ξεκίνησε η πορεία. Εκτός από τα μπλοκ της Ανοιχτής Συνέλευσης Αλληλέγγυων και Συντροφισσών Συντρόφων, με δικό τους κάλεσμα και μπλοκ συμμετείχαν το Κουκουέ Μουλού, το ΝΑΡ και Νουκουά. Η αστυνομία ακολούθησε από μακριά με ισχυρές δυνάμεις.
Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν δύο επιδρομές της αστυνομίας στο κάμπ Διαβατών, η πρώτη το Σαββατοκύριακο, η δεύτερη τη Δευτέρα 2 Νοέμβρη. Τη Δευτέρα πήραν πολλά άτομα, γύρω στα 25. Κανείς δεν επέστρεψε στο κάμπ από την Κυριακή. Όπως και την προηγούμενη φορά, κατά τη διάρκεια του lockdown, αναμένεται ότι θα γίνουν ακόμα περισσότερα pushbacks τόσο από την πόλη όσο και από τα κάμπ. Στις 5 Νοεμβρίου από νωρίς, δημιουργίες των ΜΑΤ είχαν καταλάβει την περιοχή γύρω από την πλατεία Όλκας και το παράρτημα στην Πάτρα, όπου είχε καλεστεί συγκέντρωση ενάντια στην καταστολή, την απαγόρευση κυκλοφορίας και την κρατική διαχείριση της πανδημίας. Ένας σύντροφος που έφτασε στο χώρο του παραρτήματος δέχτηκε επίθεση από τα ΜΑΤ και προσήχθη όντας τραυματισμένος στο αυτί. Την ίδια ώρα, σύντροφοι και συντρόφισσες κινήθηκαν στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο επί τα πρόσω, που ήταν ήδη ανοιχτός με ανακοινωμένο κάλεσμα για συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης, ώστε να συζητήσουν την απάντησή τους. Τα ΜΑΤ περικύκλωσαν το χώρο του στεκιού και επιτέθηκαν απρόκλητα στον κόσμο που βρισκόταν εκεί, χτυπώντας με μανία συντρόφους και συντρόφισσες, προσάγοντας 8 από αυτούς και αυτές και σπάζοντας την είσοδο του χώρου. Από τις 9 Νοεμβρίου, ο κρατούμενος Κώστας Σακάς ξεκίνησε απεργία πείνας και από τις 14 Νοεμβρίου συνεχίζει και με απεργία δίψας. Αιτήματά του είναι να εφαρμοστεί η απόφαση που εξέδωσε η ΚΕΜ που συνεδρίασε νομότυπα πριν από 1,5 μήνα, με την οποία διατάχθηκε η μεταγωγή του στο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού για λόγους σπουδών. Επιπλέον, να συνεχιστεί η πρακτική του εξάσκηση στο ΙΕΚ Γραφιστικής στο ίδιο κατάστημα, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των συγκεκριμένων σπουδών και να σταματήσει η συστηματική προσπάθεια σωματικής και ψυχολογικής εξόντωσής του.
Ανακοίνωση του Σωματείου Βάσης Σερβιτόρων Μαγείρων Ιωαννίνων σχετικά με τη διεκδίκηση των χρωστούμενων της εργαζόμενης στην επιχείρηση Σαναμένα Κάρβουνα. Την 3η 20 Οκτωβρίου έγινε τριμερή συνάντηση ανάμεσα στην επιθεώρηση εργασίας, το αφεντικό της επιχείρησης και την εργαζόμενη, κατά τη διάρκεια της οποίας βρίσκονταν μέλη και του σωματείου. Ο εργοδότης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συνάντησης συνέχισε να μιλάει προσβλητικά στην εργαζόμενη, αναγνώριζε εν τέλει το ποσό που διεκδικούσε η εργαζόμενη και τα κατέβαλε στο λογαριασμό της μετά τη λήξη της συνάντησης. Οι εργαζόμενοι διεκδικούσαν υπερορίες, επιδόματα, αποζημίωση άδειας, νυχτερινές προσαυξήσεις και αργίες, δώρο Πάσχα και δώρο Χριστουγέννων. Πριν την καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας, μέλη του σωματείου είχαν επικοινωνήσει στην εργοδοσία τις διεκδικήσεις της εργαζόμενης, παίρνοντας απάντηση από τα αφεντικά ότι δεν αναγνωρίζουν ότι χρωστάνε χρήματα. Στις 2 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε απεργία που καλούσε το σωματείο Λάντζα. Κεντρικό σύνθημα ήταν «Να μην πληρώσουμε τα σπασμένα, την κρίση να την πληρώσει το κεφάλαιο». Στην απεργία συμμετείχαν εργαζόμενοι από ξενοδοχεία και υψητισμό. Σε καταγγελία κατά της εργοδοσίας στο σούπερ μάρκετ Lidl προέβη η Ένωση Εμποροϊπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης, επιβεβαιώθηκε θετικό κρούσμα κορονοϊού στις αποθήκες της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, η εργοδοσία αρνήθηκε την διενέργεια τεστ στους 150 εργαζόμενους που εργάζονταν στις αποθήκες χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας, με την κάλυψη που τους δίνουν και τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Ένας εργάτης έχασε τη ζωή του νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου σε μονάδα ηχθειοκαλλιέργειας στην Επίδαυρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλοδαπός εργάτης της συγκεκριμένης μονάδας πήρε ένα κλάρκ της εταιρείας να κάνει μια δουλειά μέσα στο σκοτάδι και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο δεν μπορούσε να κρατήσει το όχημα σε ισορροπία, το οποίο εξετράπη τις πορείες του και τον πλάκωσε.
Οι ΙΠΑ υπέγραψαν στις 22 Οκτωβρίου μια κοινή διακήρυξη κατά του δικαιώματος στην άμβλωση μαζί με περίπου 30 άλλα κράτη που έχουν ανελεύθερα και αυταρχικά καθεστώτα. Η διακήρυξη συνένεσης της Γενέβης καλεί τα κράτη να προωθήσουν τα δικαιώματα και την υγεία των γυναικών, αποκλείοντας όμως την πρόσβαση στην άμβλωση. Οι περισσότεροι από τους υπογράφοντες συγκαταλέγονται ανάμεσα στις 20 χειρότερες χώρες όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης των γυναικών, σύμφωνα με τον Δίκτυο Γυναικών Ειρήνης και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου του Georgetown. Σε νέο μήνυμά του, στο 5ο μέρος επικοινωνίας, οι κοινότητες των Ζαπατίστας καλούν σε έναν κοινό συλλογικό αγώνα ή με το χρήμα ή με τη ζωή, και όπως σημειώνουν, η ζωή της κοινότητας δεν είναι κάτι που διαδραματίζεται μοναχά στο παρόν. Είναι πάνω απ' όλα αυτό που μέλλεται να έρθει. Η ζωή της κοινότητας είναι κάτι που οικοδομείται σήμερα, αλλά με τα μάτια στραμμένα στο αύριο. Η ζωή στην κοινότητα είναι λοιπόν κάτι που κληροδοτείται. Τρεις γυναίκες στην Πολωνία κατηγορούνται και απειλούνται με ποινές φυλάκισης έως και 2 ετών με την κατηγορία της προσβολής θρησκευτικών συμβόλων, γιατί τον Μάιο του 2019 δημοσίευσαν αφίσες που προβάλλουν την Παναγία να φοράει φωτοστέφανο στα χρώματα του ουράνιου τόξου, σύμβολο της σημαίας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Η δίκη ήταν προγραμματισμένη για τις 4 Νοεμβρίου, αλλά αναβλήθηκε για τις 13 Ιανουαρίου λόγω COVID-19. Επιθέσεις από μέλη της ακροδεξιάς γκρούπας υποστηρικτών του Τραμπ, Proud Boys, σε μέλη του κινήματος Black Lives Matter, καταγγέλλονται σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ. Στις 17 Νοέμβρη η Γαλλική Βουλή θα εξετάσει την πρόταση νόμου που αφορά την παγκόσμια ασφάλεια. Η πρόταση εμπεριέχει μια σειρά μέτρων, ανάμεσα στα οποία άρθρο 24 προβλέπεται 45.000 ευρώ πρόστιμο και ένα χρόνο φυλάκιση σε όποιον διαδώσει το πρόσωπο ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να φανερώσει την ταυτότητα αστυνομικών κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Στην Τουλούζ, το Σάββατο 7 Νοέμβρη, πάνω από 5.000 άτομα διαδήλωσαν καταγγέλλοντας την καταστροφική διαχείριση της κρίσης που αφορά την υγεία και την εκπαίδευση από τη γαλλική κυβέρνηση, καθώς και τον αυξανόμενο αυταρχισμό της πολιτικής της. Γύρω από τα συνδικάτα CGT και SUD των νοσοκομείων της Τουλούζ, συγκεντρώθηκαν 20 πολιτικές οργανώσεις, συνδικαλιστές, συλλογικότητες, εργαζόμενοι στην αεροναυπηγική αλλά και κίτρινα γυλαίκα.
Την Τετάρτη 11 Νοέμβρη, ώρα 9, σε δικαστήρια φυλακών Κορυδαλλού, συνεχίζεται το εφετείο της 5ης δίκης του επαναστατικού αγώνα που αφορά την απόπειρα απόδρασης με ελικόπτερο της φυλακής Κορυδαλλού που είχε οργανωθεί από την Πόλα Ρούπα το Φλεβάρι του 2016. Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου καλείται πορεία για την εξέργεση του Πολυτεχνείου στις 2 στην πλατεία Κλαθμόνος στην Αθήνα, στις 5 στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης και στις 6 στην πλατεία Αγοράς στα Χανιά.
Ήταν το δελτίο επιπληροφόρησης του 1431 AM.
Καθημερινά από τις 8 το πρωί και κάθε 3 ώρες.